Журналист Дәүләт Манатъяғлыевның мәсхәле агъзаларының азатлык радиосына айтмагына күрә, журналистның каршысына тослымы айыпламалар белән җинаят ише ачылыптыр. Оңы Түркменстанның җинаят кодексының 106-нчы маддасы буенча гүнәе йөкләр. Дәүләт Манатъяғлыев өзенең канун коруучы эшкәрләр тарафыннан идарланыганлыгын Өзінің дүңі азатлық радиосы білен қызматташылық едіендігі себәплі, яналияндығыны азатлық радиосына йоллан, сез язғысында нақтаяр.
Кәбір күнжіл ол жетараның өкейлері өзі тұшықты, жоқ жасат жәдіміне дүллілін, қиыры дәрінгі өгелін полицияның ешкәрлері хақиды ешлеріні етмен Benim öz profesyonellik, hat doğrusu araçlı razı transiyonel hizmettaşlık edeyen bu müşün şu vaka meni kıyvet esasından sokma uçuyun elbettirler.
Bundan ön 14. iyulda Aşgabat'ın organ işgarları yaşulların onun bilen gepleşmek isleyendiklerini aydıp haysi mesele boyunca gürrün bolcuğunu məlim etmezden Dövlet Murat Yazğuluyev'i prokuratura çağırdılar. Sonra Dövlet Murat Yazğuluyev Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda özünü Ahal Velayetinin Polisi İdarası'nın 6. bölümüne eltendiklerini aydı. Ol yerde Milli Hoopsızlık Ministerliğinin işgari Altımrat Berdiyev bilen bolon gurrun marada ol şeyle deydi.
Siz tökmetçülüklü halkı millet özüktürcü mağlumat veriyanız deyivaytı da. Menem şolara, men oluya mağlumat veren mok deyivaytı. Bu da usyonun sonunda sence cinayet kodeksinin 132. maddesi. Havar ve seri işlerine tökmetçülüklü havarları ayretmek hemen 177. maddesi. Sosyal dini milli özüktürme. Bir, iki yıl birden beş yıl. Yani şu maddeler boyunca sen bu neye karlanıyorsun? Yani biz birinci gerek yaşlılığın tansörü boyunca sana duydur söylemeye verildik. Bir protokol dizdiler. İnsanını sana duyduruyorsun. Nikle çeyreler desin biz sana cenayet cevaplarçılığına çekersiydiler.
Журналист 7 июлда Абадан шәһәрендә булган партлама, вайранчылыгын мөчбере барыды. Репортаж таярлап, Азатлык радиосына иелге дәрли мәгълүмат берип турды. Дәүләт Мурат Язгулыев Абадан вакыйлары барыды мәгълүматлары бәреннән соң өзенең полиция эшкәрләре тарафыннан яналып башландыгын әйтте. Журналист Дәүләт Мурат Язгулыев җинаят эшне ачмак барыда хайват атылмагы юрдын рәсмиләренең һич саттан кайтмачактыгын көрсәтәр дип халыкара Дэвид Бёрк байрагының эефи Ашхабатлы журналист Асургул Байриев төхмет белатыннан дыйналармы атлы блогында яр. Дәүләт Мурат Язгулыев Азатлык радиосы белән 2007 елдан бер иелге дәрли хезмәттәшлек итеп килер. Ул исасын юрттагы адам хукуклары, демократик принциплар, билим, медицина, оба хуҗалыгындагы коррупция барыда иелге дәрли мәгълүмат бериярды. Оның мақалалары ва язган блоглары Азатлык радиосының azathabar.com интернет сайтында иелге дәрли чап ителәр.